Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Schlüter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere skal det ha vært mulig å få et glimt av på TV siste tida, må jeg bare si. Eller Kari, flere ganger I uka på Farmen kjendis på TV 2, og Ulrikke Brandstorp, Maskorama-vinner, vel kanskje den nyeste.
Troll, ja.
Som troll, ja. Troll, og vinner synes jeg viktigere enn troll.
Ja, kanskje. Ja.
Trollet vant, så ikke det en deilig slags hevn. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Tusen takk.
Eller Kari, begynner med deg. Veldig, veldig gøy å følge deg som bonde inne på Farmen. Fortell.
Fortell, ja. Nei, vet du hva? Det å få lov å være med på Farmen kjendis, og jeg tipper sikkert også den andre Farmen, det et eventyr. Og ja. Det en form minne for livet, og venner for livet, og det bare en helt fantastisk opplevelse. Så det at hvis noen går og lurer på om de skal være med på det, så må en bare enten søke eller si «Hei, hei, jeg har lyst til å være med». Og dette kanskje litt sånn som du, Siri, snakket om når du, etter du var med på Kompani Lauritsen, ja. At det var noe som du alltid vil ta med deg I resten av ditt liv.
Ja. Ja. Det ser veldig, veldig gøy ut. Jeg misunner dere når dere... Å, det fint vær, det regner aldri på Farmen.
Nei.
Så veldig, veldig koselig ut.
Ja.
Apropos Kompani Lauritsen, du har jo vært med der nå, Ulrikke. Men for et år da, for en berg- og dalbane, først altså, vinner du Grand Prix. Mm. Og så blir Grand Prix avlyst. Ja. Og så vinner du Maskorama. Og så imellom der så du soldat. Og ja. Så, altså, 2020.
2020, det jo opp og ned og hit og ditt, og mann og hund og liksom juleplate, og liksom, hvor mye kan du presse inn? Hvis noen hadde sagt da, på starten av året at du skal vinne, starte året med å vinne Grand Prix, og så skal du avslutte med å være troll, da hadde jeg sagt sånn, du morsom. Men det var jo et morsomt år, så jeg føler meg jo litt sånn, det føles rart å kunne si at ja, 2020 var ganske fantastisk.
Ja.
Føles jo litt sånn skambelagt å si det, men det var jo dritt også da, men jeg velger å fokusere på det positive.
Ja. Ja. Og nå skal du opptre da på den norske finalen på i Grand Prix I år.
Ja.
Med ny låt.
Yes, jeg kommer tilbake med Tension og gjør en liten sånn fiffig versjon av den. Og så skal jeg liksom drop the mic med en ny låt som heter Falling Apart.
Er det tradisjon, eller det sånn ekstra fordi synes du synd på deg?
den at du kommer og gjør vinnerlåta vel tradisjon, oh, ja. Men en låt til vel sikkert litt sånn plaster på såret.
ja, for du hadde vunnet, ikke sant? Hvis du hadde vært internasjonale finalen før.
Selvfølgelig, det kan vi jo si nå.
ja. ja. Ja, men jeg tror det.
Jeg tror kanskje det var for at vi hadde plassert godt.
Ja.
Europa elsket jo låten den, ble jo, den lakk jo på internett som før den skulle ut Og de var jo helt gærne ja. Elsket den, jeg var jo I den romanske finalen Og sang på TV der og sånn Fordi fansen Oi. Hadde ordnet det og sånn Så jeg tror den har gjort det veldig, veldig godt Men det jo nok, får vi bare liksom, Kan man jo si da, at den hadde nok vunnet
Det hadde han nok
Da hadde det vært interessant også å vite om du vinner Farmen eller Karmen, så ikke engang spørre, for det tipper jeg et spørsmål jeg ganske lei av å få, og finne gode liksom, bortforklaringer på ikke skulle svare på, og så videre. Men når det vi får vite hvem som vinner? Det 2 uker igjen, eller?
Ja, det vel cirka 2 uker igjen.
Cirka 2 uker igjen. Ja. Ja. Ser du på, Ulrike?
Du, jeg gjør faktisk ikke det. Jeg har ikke kommet meg dit enda, så akkurat nå jeg på Camp Culinaris. Det jo mye å se på om da. ja. Og The Voice og Grand Prix også, men jeg kommer meg dit, så helst ingen spoilere her nå, takk.
Nei. Nei. Eller Kari Ame da.
Såpass har jeg fått med meg. Såpass, jeg har fått noen overskrifter.
Mm. og nå har jo Eller Kari solgt det ganske greit til oss, så kanskje vi møtes der neste år, Ulrike.
Jeg med. Ja. Jeg blir den da den irriterende positive som du kommer til å bare...
det kommer ikke jeg til å bli.
Jeg elsker det ikke.
Ok, dere skal ta et problem fra en som, og det litt korona-relatert, for dette et problem jeg tror ikke vil ha dukt opp I livet hennes, hvis ikke, og så videre. Hun skriver, jeg en dame på 43 år som annen hver uke bor helt for meg selv, og jeg overmiddelsosial, så jeg pleier å fylle den uka jeg alene med så mye som mulig. Men den siste tiden så har jo det vært litt begrenset. Jeg har vært flink pike, holdt meg til noen få relasjoner, og har dermed da vært sammen med noen få, og det har blitt mer TV og tur enn konserter og restaurantbesøker. Men da, vi kommer oss jo gjennom. Spørsmålet om vi kommer oss gjennom som venner. Hun jeg mest sammen med har vist seg å være ekstremt irriterende I store doser. Jeg har alltid tenkt at hun gøy I sosiale lag. Hun har meninger og morsomme kommentarer. Ikke så opptatt av å være korrekt som mange andre. Og det livner opp litt, har jeg tenkt. Men nå som jeg mye på tomannshånd, merker jeg at jeg blir lei av den konstante strømmen av surmaga kommentarer om alt og alle. Det noe galt med absolutt alt. Og hun sier det med glimt I øyet, men søren heller kan hun ikke si noe hyggelig av og til da. Jeg har holdt meg lenge, men nå har jeg begynt å si fra. Så nå har vi blitt to gamle grettene kjæringer, der hun sier surmaga ting, og jeg arresterer. Og det noen sirkel. Men den onde jo på en måte henne. Og hvordan skal vi komme oss ut av denne sirkelen? Det jeg som må slutte å arrestere, eller kan jeg få en til å slutte å være så sur? Og så har hun listet opp en hel hev med eksempler, og det gøy, for begge dere på en måte til en viss grad nevnt I eksemplene på ting de kan sitte og kommentere. For blant annet om game, hun synes alle Grand Prix-ing er surt, for eksempel. Og da sier veninnen sånn, nei, men nå må du gi deg, det stemmer jo ikke. Og på farmen, maken til sur typen, der Espen, sier hun. Nei, virker ikke han som jo nå det typen, sier jeg, og sånn holder vi på. Kall oss sura og pirkepinnen. Skjønner dere stemningen som har dukket opp mellom disse to, som jo var så gode veninner før koronaen?
Absolutt.
Hva gjør man med det?
Jeg jo veldig fan av direkte klar tale.
Ja.
Jeg jo sånn som hvis det noe sånn ugler I mosen blant vennene, så ringer jeg og sier hei, hei, hei. Nå på tide at vi liksom finner ut av det greiene. Jeg liker ikke dårlig stemning og sånne ting. Jeg veldig var på det. Mm. Så ta tak I det. Så her må vi enten være voksne som de da tenker jeg, og så må vi snakke med hverandre, si at dette kjipt, enten så må du liksom, nå suger du energi, for det jo det hun gjør, på en måte.
Ja.
Og hvis ikke, så må hun da bestemme seg for om hun synes at dette det verdt å liksom, enten du såpass nedtyngende I mitt liv, at jeg velger å liksom, bye-bye, Felicia.
Ja.
At det, altså sånn, det tenker jeg det den eneste løsningen, hvis hun ikke villig til å liksom være mer positiv, og ikke suge energi, så må hun ta det valget da, hvis det så jævlig for henne å være med henne.
Ja.
Da det noe å ta en annen kohortvenn.
Men, ja, men det jo personligheten hennes, altså, kan godt kalle henne sur, men det jo på en måte bare sånn hun får man gjort noe med det?
Ja? Ja, jeg tenker jo det at en må prøve å finne ut av hva det som gjør at hun sitter og kritiserer andre hele tiden. Og, så jeg tror kanskje jeg hadde tilnærmet meg og spurt liksom, du, hva det? Har du det bra? Hva det som gjør at du ser så mørkt på det meste?
Ja.
Og så kunne jo kanskje vært litt sånn som du sier, ærlig å si at, vet du, før vi ble sånne koronavenner, så synes jo jeg at du var morsom og hadde liksom gode kommentarer og sånn, men jeg merker jo det at det ofte disse kommentarene dine veldig negativt relatert.
Ja.
Hvorfor det? Og så kan jo hun fortelle da, kanskje hun bare, det jo ikke sikkert at hun sånn hele tiden, det kan jo hende at det på grunn av situasjonen, korona, og så ser hun bare mye mørkere på livet.
Ja.
At det disse grunnen?
Jeg tenker at hun bare har hengt seg opp, ja. Det har på en måte vært hennes jargong, eller hennes humor hele livet, har vært sånn, jeg sitter jo sånn, jeg ser på TV, sitter jo, og plukker på de tingene jeg synes dårlige. Det har på en måte bare en, det har blitt en sånn oppgulp man kommer, liksom.
Ja.
Jeg kan jo skjønne at jeg kanskje kan bli irriterende store doser hvis alt dårlig og dritt, og ingen flink og ingen får til noen ting og at, så jeg skjønner stemningen mellom disse to damene
ja.
Men jeg vet ikke om jeg helt trua på at hun kan få veninnen sin til å bli mindre sur
Nei
Jeg tenker jo litt sånn alle jeg kanskje I den fasen av livet hvor jeg på en måte har innsett at noen vokser man fra
ja.
At liksom kanskje de funker I små mengder men ikke at man må bare innse at vi skal ikke treffes så ofte. Vi trenger litt pusserom.
Mm. Ja, for det vel lov at man har jo noen venner som man trives veldig godt sammen med på tomannshånd, og så det noen som man tenker sånn, vi fungerer bedre I større grupper.
Ja, det sant.
Ja, for hun høres jo litt sånn gøy ut borte I periferien der, at du kan sitte borte I et hjørne og slenge noen kommentarer.
Ja, for men, vet du hva, jeg ville tenkt sånn, hvis noen sa, hvis vi var en gjeng og så noen kastet ut av seg, å fy fader, alle som med I Grand Prix I år synger surt, da hadde jeg rullet meg rundt og ledd meg I hel, for at det jo, det veller jo på sin egen urimelighet. Du liksom ikke med Grand Prix hvis du synger surt, tenker jeg da. Nei. Og da tenkte jeg, å gud, det var jo en morsom og veldig kontroversiell uttalelse men hvis jeg hadde blitt peppret med det hver eneste gang vi satt over en kopp kaffe da hadde jo jeg blitt litt mer sånn hallo, detta. Så det är ju tydligt att detta kan funka som en sån kontroversiell tulle kommentar på ett förspel, ja. Men inte att bli tuta öronen fulla det på Tomansson.
Då har man ju valgena lite din riktning Ulrike som är att sätta sig ner på något ta upp detta här så du måste sluta med det. Jag orkar inte vara sammen hvis du ska hålla på sån, ha en ordentlig prat. Fade den ut, enten helt ut eller bara att man omgås när man är i större grupper. Var det flera alternativ? Det är bara de.
Ja.
Ja. Få henne veck eller få henne ned I antal möter eller ta en sån skicklig prat.
Ja.
Men den skicklig praten har ikke jeg så jeg har ikke så trua på den.
Nej, det kan
jeg tror ikke hende. Hun kommer til å forandre seg.
Jo, men hvis ikke det det at hun noen ganger så trenger å få det litt I fleisen da.
Ja, kanskje det.
Altså du går og tråkker I din egen drit at du trenger liksom, å ja, det har ikke innsett at kanskje det sånn jeg akkurat nå. Mm. Hvis det en periode I livet da, fordi at man sitter mye hjemme og livet litt kjipere enn vanlig. Ja. Så noen ganger trenger man å høre det.
Ja, det sant. Hvis man har hengt seg opp så en bøtte kaldt vann I fjeset faktisk akkurat det man trenger noen ganger.
Absolutt.
Ja. Vi skal inn på et soverom. Slapp helt av, vi skal ikke ned dit enda, men vi skal faktisk dit stå om ikke så alt for lenge, bare å stålsette seg. Her står det. Kjære Siri og det gode hjelperne. Jeg trenger virkelig deres hjelp. Jeg en jente I 20-årene som har et problem som har irritert meg månedsvis. Jeg bor nemlig kollektiv, der mitt soverom vegg I vegg med naboen sin stue. Jeg har ikke møtt hun som bor der, annet enn kanskje tre ganger sånn, i gangen de årene jeg har bodd der. Problemet at hun ofte, og da mener jeg ofte, hører på høy musikk med mye bass. Enten starter hun på kvelden og hører til langt ut på natta, eller så har det hendt at hun setter på musikk tidlig om morgenen. Noen ganger kan jeg høre hvilken sang det men det bassen altså, som mest irriterende. Nå har det gått så langt at jeg klarer ikke mer. Jeg føler jeg konstant hører dunking I mitt eget hode, og dette går utover søvn og konsentrasjon når jeg sitter hjemme og studerer. Som dere sikkert har skjønt, så har denne aggresjonen bygget seg opp I lang tid, og det har kommet et punkt hvor jeg nå ligger I sengen, jeg får ikke sove. Jeg banker I veggen, og da hender det at hun skrur av musikken. Og det skal sies at egentlig skal det jo være ro her klokka 11 dette bygget, men det bare jeg som merker dette problemet tydeligvis. Jeg kan jo ikke drive og slå I veggen hver kveld, så jeg må kanskje finne en måte å si det til henne, og det et problem for meg, for jeg veldig konfliktsky når det kommer til fremmede, og jeg vil jo helst ikke banke på for å spørre om hun kan skru ned musikken. Jeg tenkte jeg kunne prøve å si fra hvis jeg møter henne I gangen, men ut fra statistikken på hvor ofte det skjer, så kan jo det ta sin tid. Samtidig vil jeg at, ikke at hun skal vite at det jeg som driver og hamrer I veggen når hun spiller musikk, for jeg vet ikke om det egentlig innenfor å gjøre det. Jeg har vurdert å skrive lapp og legge postkassa, men redd for at jeg fremstår som den sure naboen. Ja, det. Så hva skal jeg gjøre? Jeg trenger noen gode råd fra dere. Hilsen en irritert jente dere kan kalle for Eline. PS, denne mailen ble skrevet klokken 12:30 om natten, fordi det kommer musikk fra naboen.
Ja.
Hun sint. Sint og konfliktsky.
Ja, og fy faen, det kjenner jeg meg ganske godt igjen I, for jeg også kan være sånn ekstrem konfliktsky I mange tilfeller, men... Å, oh, herregud, du har holdt det på over lang tid med dette her og mistet søvn.
Ja, det problemet.
Ja.
Ja, dette går ikke.
Jeg kjenner meg så igjen I begge sider av saken, da, på en måte. Eller sånn, fordi at under stjernekamp så drev de på natten og fjernet asfalt utenfor vinduet mitt under hele stjernekampperioden.
Ja.
Det var også veldig sånn tøft.
Ja, ja.
Og jeg måtte bo på hotell og sånn, for jeg fikk jo ikke sove. Det sånn... Men så har jeg også noen naboer som har begynt å spille mye musikk I siste, og så har jeg tenkt sånn, begynner jeg å bli gammel? Nå ja. Som jeg liksom, oi jeg har blitt en sånn ja, som synes det irriterende, begynner jeg å bli gammel. Men så jeg også den midt på dagen da, som gjør 18 burpees på stuegulvet.
Ja.
Og tenker at jeg har noen under meg,
ja.
Som sikkert, jeg sikkert ikke så elegant I nede I landingen, tenker jeg.
Nei.
Så det vanskelig. Men jeg synes at når klokka 11, da bør vi jo ta litt hensyn.
Ja, men hun gjør jo på en måte det, fordi når hun banker I veggen, så skrur hun jo av musikken, så da skjønner hun sånn, oi, nå plager jeg naboen, jeg skrur ned musikken. Så hun jo på en måte lydhør for refs også fra naboen.
Mm.
Så det kanskje ikke noe frykt å gå bort dit og ringe på.
Nei,
jeg Bake boller. Tenker.
Ja. Bake boller,
ja. Ja, det jo sånn, lukten av nybakt gjør deg glad, det jo derfor de har det på visning og sånn.
Og så gå bort tilby boller og litt kjeft.
Ja.
Slapp sånn dårlig fast lavensbolle.
Ja.
Bytte ut kremen med refs. Ja, kan være hadde, Du som sier at du har konfliktsky, eller Kari, hadde du tørt det? Gå bort, bank på?
Jeg tror hvis det hadde gått på nattesøvnløs, så hadde jo jeg gått og gitt beskjed til slutt. Men jeg hadde jo ikke sånn kjeftet og smelt. Jeg hadde bare fortalt stille og rolig at det plagsomt at vi hører det veldig godt. Og de aller fleste tror jeg hadde tatt imot den beskjeden med at den blir liksom pinlig berørt. Men herregud, du skulle jo sagt ifra for lenge siden. Ja. En ønsker jo ikke å plage naboene sine. Og I og med det som du også var inne på, Siri, at når hun har banket I veggen, så har hun på en måte reagert med å skru ned. Mm. Da viser det seg jo at det jo jeg som ikke ønsker å plage andre. Så mest sannsynlig så vil dette gå helt fint, tror jeg, med å gå bort og si fra at dette er plagsomt for meg, og jeg har gruet meg til å si fra, men nå går det ut over nattsøvnen min, så vær så snill, liksom.
Er det ikke rart? Altså, hun er livredd. Hun vurderte å legge lapp I postkassa, som jo på en måte noen ganger de konfliktskyes måte å gjøre det på, som jeg synes helt innenfor. Skrive lapp eller sende SMS, det ikke alt som må tas fjes til fjes. Men at man så redd for, da blir jo jeg hun sure nabodama, så ikke sånn, ja, det krise om hun du har møtt tilfeldig gangen tre ganger så langt I ditt liv tenker at du den sure nabodama?
Ja.
Du jo ikke den sure nabodama, selv om det en som syns det.
Og så det jo litt sånn hvordan du skriver den lappen, da. Du blir jo ikke liksom, dritig og da, men det går sånn, hei, hei, jeg en nabo som veldig glad I søvn, og akkurat nå går det litt dårlig. Og så tenker jeg sånn, hun kan jo også foreslå at de kan teste lydnivå.
Mm.
At for det jo bassen her som et problem. Hvis hun har såpass anlegg at bassen såpass tydelig, så kan hun sikkert skru ned bassen også. Mm. Og så kan hun liksom gå inn på rommet sitt, og så kan de finne sånn, ja, ok, nå jeg på volym 19 her. Liksom. Ja, nå begynner det å bli plagsomt, ikke sant? At da finner de liksom, før klokka 6 på kvelden kan du spille over volym 19, mens etter så det under, liksom, at det,
ja, for da hvis hun buser inn der og lynforbann sier sånn, det skal være stille her etter klokka 11, ja, jeg så drittlig der. Da hadde I hvert fall jeg, hvis jeg hadde vært den som spilte musikken, så hadde jeg blitt sånn, åja.
Ja.
Følg med, nå skal jeg spille musikk nå. Nå skal jeg begynne å spille korpsmusikk til klokka 5 om natta.
Mm.
Hvis hun går bort bare, kanskje med de bollene, men bare litt sånn ydmyk og hyggelig, sånn, jeg studerer hjemme og du vet hvordan det og kanskje du ikke klar over det, men det går an å stille bassen ned og... Så det ikke sikkert hun synes at du en sure naboen?
Nei, og så tenker jeg at det som du sier, Stasire, det sånn typisk konfliktsky symptom.
Mm.
Nemlig grunnen til at du ikke sier fra, at du redd for at noen skal synes at du den sure nabokjæringa.
Mm.
Og så jo da essensen, det viktig at den skal være likt av alle, og det viktig at den skal være likt av en som en gang ikke kjenner.
Mm.
Altså, skjønner du?
Ja, ja.
For det liksom litt I den essensen I å være konfliktsky, da, at I noe FN, dette jo et menneske som ikke har noe å bety I livet ditt. Du kan I det minste på en hyggelig måte si fra at det for mye brokk. Fordi hva folk du ikke kjenner mener om deg, det så nøye?
Nei, en du ikke kjenner som du Nei. Egentlig ikke liker engang, basert på at det hun som tar fra deg nattesøvnen. Ja. Men hun skal like deg. Det veldig viktig.
Ja.
Men gjør det på dagtid, ikke sånn klokka halv ett når du forbanna og ikke må sove. Du må passe på at dette du må være rolig I sjela din.
Absolutt. Mm. Så I stedet for at det skal være sånn impulshandling, at du I lynforbanna går bort der og skriker og skråler, ta det midt på dagen, ta med noe fersk vettebakst, bare vær hyggelig. Mm. Da du ikke en sure nabosæringa, da du en hyggelig nabosæringa,
ja.
Som har behov for søvn, det tror jeg veldig vanlig.
Ja. Ja.
Veldig, veldig vanlig.
Mm.
Jeg sa det I sted, vi skal holde oss I senga. Jeg beklager det. Altså, hadde dette vært lørdag kveld, og vi hadde tatt noe chablis og kost oss, hadde det sikkert vært helt streit å snakke om. Vi har akkurat truffet hverandre, vi tre, midt på dagen. Drikker bare kaffe, men vi gir et forsøk.
Kom igjen.
Ok. Hei, jeg har datet en helt fantastisk dame nå I 5-6 måneder. Vi har det helt fantastisk på alle områder. Vi ler oss halvt gjerne når vi sammen, og når vi introduserte barna våre for hverandre, så gikk de rett inn I den nye storfamilien og rollen. Men, og det alltid et men. Når det kommer til sengehyggen, så det I utgangspunktet bra, men jeg får ikke gitt en orgasme. Og med fare for øres innbilsk ut, så har dette aldri vært et problem for meg før. Og for at jeg skal føle at vi et bra sexliv, så må jeg klare å gi henne det, og jeg har prøvd alt. Når hun fikser seg selv, ja, så tar det null tid, så dette går ut over min mannlige følelse og min selvtillit, og faktisk så ille at det nesten har blitt en dealbreaker for meg. Hun sier at dette har ingenting med meg å gjøre, det ikke noe feil med meg. Så spørsmålet for meg det å gi kvinnen den totale nytelsen ekstremt viktig. Hun sier det ikke viktig for henne at hun elsker det vi gjør på soverommet. Jeg digger dama, men jeg vet ikke om jeg klarer et samliv med henne. Jeg ikke klarer å gi den totale nytelsen. Jeg bare en idiot, og bør jeg bare stole på henne, eller skal jeg gi opp hele prosjektet med vennhilsen en frustrert kar på 38?
Ja.
Dette et problem for han.
Ja. Ikke for
henne. Og så tror han vel at det et problem for henne også, selv om hun sier at det ikke det. Det stoler ikke han noe på.
Ja. Men du, da jeg tenker han her karen på 38 han bør kanskje gjøre et dypdykk I kvinnens kropp, fordi at det langt ifra alle kvinner som oppnår orgasme noen gang I sitt liv. Og hvis han da forelsker seg I en dame som av den typen, så må han egentlig bare slå sitt ro med at sånn det med hun.
Ja.
Nå sier jo han det at hun klarer å fikse det selv, men kan ikke hun lære han da trikset sitt?
Ja, det høres ut som de må kommunisere ja. Litt bedre, fordi ja. Det virker som han jobber på der nede og holder på, og i ren frustrasjon. Hun ligger jo sikkert og bare tenker på, nei, nå må jeg få til, jeg må få til, fordi nå han frustrert og lei seg, jeg må få til, vi får ikke til.
Nei, jeg tenker her må vi preke.
Ja.
Preke mm-hmm. og kose og se hverandre inn i øya og fortelle hvordan det står til.
jo, men ta en ordentlig prat.
Ja, men ta på ekte. Mm-hmm.
Ja. Ja. Men hvis det ikke får det til da, skal man gå fra den store kjærligheten, fordi det en ting hun sier at hun ikke trenger, men som han mener at du sier at ikke du vil ha det, men jeg vil gi deg det. Og hvis ikke jeg kan gi deg det, så vil jeg ikke være sammen med deg.
Ja, nei, for meg, ja, det var det litt vanskelig.
Vanskelig. Ja. Jeg tenker jo litt sånn at det handler jo da også om det å, på en måte, om man stoler på hverandre da, ikke sant? Ja. Eller sånn at hvis han ikke stoler på henne, de bør ha et sånt ord at hvis du liksom, hvis man usikker på noe, så har man et sånt ord at hvis jeg sier liksom
ananas,
sånn, så må du si ærlig, da må du være ærlig, uansett sånn, hvor vondt det gjør liksom. Ananas, mener du det? Ja, ikke sant? At,
ja.
For da vi bryter man det, da det ikke bra. Så hvis du har et sånt ord, tenker jeg, så bygger det liksom tillit rundt det ordet da. At, men du må bare bruke det på ting som viktig.
Ja. Som for eksempel dette.
Ja.
Men når skal de snakke om det? For nå har vi allerede hjulpet disse naboene som vi mener vi må snakke sammen midt på dagen. Ikke når de sinna, men når skal dette paret snakke sammen om dette? Er det i senga, eller er det...
Før.
Ok.
Ja, men også i... Altså, det må jo begynne litt sånn... Du, jeg har veldig lyst til at vi skal prøve å finne ut av det. Og, men jeg tror kanskje også det handler veldig mye om det at det har blitt en greie. At da hun, selv om hun klarer det på egen hånd, så da er det ingen som på en måte forventer noe av henne. Mens at når han gjør det, så stresser... Jeg tror det er det. At hun stresser for at han skal få det til, og så kanskje han stresser... Altså, det er bare en sånn evig...
Jeg tror også det.
Jeg tror det kan gå hvis hun klarer det på egen hånd. Så tror jeg jo at de kan få det til.
Men det er det å klare å slutte å stresse da, når man allerede er stresset, og så skal man få, hvertfall få... det er jo vanskelig. Man må nesten bare liksom egentlig godta først at nei, vi får det ikke til.
Mm.
Og så se om man får det til på sikt der.
Ja. Og det er jo... Ja, høres ut som de har kommet inn i en litt sånn ond sirkel da, med kaving og stressing. Jeg hadde nå blitt totalt utslitt hvis det var meg. Jeg tror jeg hadde sagt han, slutt å mase med deg greiene der. Mm. Enten så kuller du bær, eller så orker ikke mer. Mm. Altså, jeg hadde blitt ekstremt stresset hvis mannen min hadde gått og gnægt på det der greiene hele tiden, hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg tror han må bare chille han litt og ikke tenke så mye på det.
Mm. Men skjønner dere at liksom hans mannlige stolthet har fått seg en knekk? For han tenker sånn, men du får det til, og jeg har fått det med andre, og andre menn har sikkert fått det med deg. Og, altså, han tenker at det noe gærent med han.
Ja, men det det jo ikke.
Da har du vel litt sånn fra. Typisk mannfolk, sorry, men ikke det litt sånn... jeg føler det liksom mye spesielt sånn kanskje min generasjon nå da, som da liksom har sett veldig mye sånn, jeg har sett mye porno, at man har lært mye derfra, at liksom man må faktisk innse at alle forskjellige og ta det litt rolig på det, at ikke det liksom, det ikke noe feil hvis noen må ha hjelp, eller altså sånn, spesielt sånn med leketøy og vibrato, jeg føler at det veldig sånn, nei, det kan du ikke bruke, for da jo det, da jeg mann, og sånn, at vi må liksom,
Ja, det var en lenge mail, alt det han også, han ramsa opp alt de har prøvd, jeg bare tenkte jeg skulle skåne, ikke sant, det tidlig på morgenen for folk, og det noe der.
Ja.
Men frustrert kar på 38 er jo, det han sier er egentlig verdens fineste ting, han vil på en måte bare, han vil jo glede kjæresten sin, men samtidig så ligger jo problemet hos han, fordi hun har ikke problemer med dette, sier hun, og det burde han jo stole på, for det har hun antageligvis ikke, og så går det på stoltheten løs hos han.
Ja.
Og så blir det dårlig kommunikasjon rundt det, og så blir det mas og gnæging, og det blir ikke bra.
Ja,
men det skal ikke gå fra hverandre.
Nei, jeg synes ikke det.
Og hvis barna kommer overens, så jeg tenker, må heller tenke at hvis han er flink med hennes barn, og at liksom, det er noe mandig over det, og flott, liksom, og heller liksom, tenke på de tingene. Da.
Ja.
Mm.
Og ta tida til hjelp, for jeg tenker at neste gang de prøver nå, så kommer jo hun til vidt sånn, nå prøver vi igjen, nå er vi der, hvor han veldig gjerne vil at dette skal gå, og jeg burde få til, folk ikke, ikke sant? Så man er jo ikke til stede i hodet sitt i det hele tatt.
Nei, jeg blir bare utslitt av å høre på den greien. Ja. Jeg tror han må bare kule han jeg, og så, men han må i hvert fall ikke gå ifra også, når det har det så fint sånn LS.
Nei.
Han må bare slappe litt av og prøve å glemme det greiene der. Det er litt som du sa, at... Det är sån manneting. Hvis jeg ikke klarer å få henne til å komme, så blir så jeg ikke mann. Det jo bare noe, unnskyld uttrykk, forbannet tull.
Ja, det noe forbannet tull. Ja. Absolutt.
Det bare tull.
Så frustrert kar 38, det noe forbannet tull. Ja. Altså, jeg bare en idiot? Du ikke bare en idiot, men akkurat her du litt idiot. Ja. Men du en veldig hyggelig og sårbar og ydmyk og fin idiot. Ja. Så hold på alle de tingene der. Ja. Finn til deg sammen, kommunisere om det, i senga, men også utenfor. Ja. Se om hun kan lære deg noe, gi deg masse tid, ikke stress deg, ikke næg, ikke plag. Og at kanskje tidlig med du skal late sånn at du bare gitt opp hele prosjektet. Mm. Og så se om det dukker opp allikevel i down the line.
Enig.
Ok, vi forlater sengehalmen dere. Vi skal over til et par. Det Amalie her, som sammen med en som heter Stig. De har vært sammen i 6 år. Vi ble stormforelsket, og vi begynte fort å drømme og legge fremtidsplaner sammen. Han sa at han kom til å fri innen 3 år, og vi snakket om hus og barn. Og jeg har sett for meg 3 barn, han kunne strekke seg til 2, så da var planen lagt for fremtiden da, med både fullføring av studier, arbeidsliv, kjøp av hus, ekteskap og 2 barn. Det var viktig for Stig at vi begge hadde fullført studiene og fått etablert oss i arbeidslivet før vi skulle starte familielivet. Jeg 34, han 39. Så til problemet. For cirka 1 år siden sier Stig at han ikke ønsker 2 barn likevel. Han kommer selv fra et relativt dysfunksjonell familie, og han mangler trygge rammer og gode omsorgspersoner rundt seg som barn. Samtidig vet han hvor viktig det for meg, og han sier at han kan strekke seg til 1 barn. Jeg blir fortvilet, men merker at han har bestemt seg på dette, og at dette ikke noe å diskutere. Da forteller jeg at jeg tror ikke jeg kan fortsette dette forholdet om man ikke ønsker mer enn 1 barn. I tillegg har vi nå vært sammen i snart 6 år uten noe frieri, og jeg den tradisjonelle typen som ønsker et frieri fra mannen. Så jeg anså dermed forholdet som over og ble knust. Men så. Stig, han kontrer da jeg på vei til å flytte ut for å begynne på et vikariat i en annen by. Da sier han at jeg kan få 1 barn, og hvis det går fint, så kan jeg muligens få 2. Det nå cirka 1,5 år siden. Jeg valgte med dette å gi han en ny sjanse, og vi ble enige om å fortsette som avstandsforhold mens jeg jobbet i vikariatet mitt. Nå har jeg bodd bort fra han i 1,5 år, og det har vært ganske turbulent, der diskusjoner om barn, ikke barn, antall barn, stadig grobunn til diskusjon. Og Stig vil ikke bekrefte barn i fremtiden. Jeg har ikke så mye tid igjen til å se hva som skjer, jeg ønsker en avklaring fra Stig nå. Ved et eventuelt brudd så jeg redd for at jeg ikke vil finne en mann som vil ha 2 barn med meg innen det for sent. Eller at jeg ender opp med å slå meg til ro med en som ikke like bra som Stig, for vi tross alt veldig glad i hverandre og har det fint når vi ikke har det turbulent. Så kjære Siri og dine gode hjelpere. Skal jeg gi dette forholdet en sjanse på forhånd? Takk, hilsen Amalie. Dette var også en knausgård-roman som jeg har kuttet ned, så hvis den virker som stikkordsformat, så ikke la det gå ut over Amalie, det bare min skyld.
Ja.
Hun vil ha masse unger, han kanskje en.
Kanskje. Nei, men jeg må bare si, min ryggmargsrefleks da, utifra det du leser, det bare kutt. Han ut og finne deg en mann som har lyst å ha en stor familie. Det liksom deg. Men så sier jo hun helt på slutten at de har det jo veldig fint sammen og veldig glad i hverandre når det ikke turbulent. Men hallo, jeg har vel ikke hørt om noen som maser sånn om unger. Altså sånn, ja, jeg vil ha 2 eller 3. Det høres jo ut, så det liksom at en møtes og så planlegger en giftermål og barn og hele fremtiden. Ting skjer jo litt etter hvert som det skjer da. Men det som skuffer meg med han Stig, det jo det at han midt oppi dette her plutselig ombestemmer seg. Og da hadde alarmlampe lyst litt hos meg da.
Jeg helt enig. Jeg føler han har liksom bare ridd på den bølgen og og så tar jeg det senere for at jeg har ikke lyst på barn i det hele tatt. Liksom slapp av, altså, det ordner seg. Men når jeg har det på kroken så det jo liksom føler at og veldig sånn jeg kjenner meg også igjen det at man så forelsket og sånne ting, at man velger å se bort, man velger å ja, men det går fint, fordi at. Men jeg jo sånn som har bestemt meg som veldig tidlig i livet, at jeg skal aldri være avhengig av en annen manns penger, være avhengig av en manns kjærlighet, at liksom, det må ikke gå på bekostning av deg selv.
Nei.
For du skal leve ditt liv, da. Og hvis du drømmer så mye om et barn, og så det noe med det å skulle få barn med et menneske som ikke har lyst til å få barn heller, det ikke en god start, det redder ikke forholdet, tror jeg.
Nei.
Min mor, for eksempel, hun, de hadde, mamma og pappa fikk 2 barn, og så hadde mamma...
Angra skikkelig.
De angra etter 3. Men mamma hadde veldig lyst på et barn til, og pappa var litt, sånn, litt usikker, men da sa mamma, enten så blir det et barn med deg, eller så blir det et barn med en annen mann. Oi.
Oi.
Og hun mente det. Men pappa, da tenkte han, absolutt, vi tar et barn til.
Ja.
Og i dag så angrer de noen dager, og de veldig glad andre dager. Det var meg.
Ja, men de fremdeles sammen,
foreldrene dine. De fortsatt gift.
Ja, ja. Men da har
vært sammen siden mamma var 16. Men pappa var ikke sånn at han ville ikke ha barn i utgangspunktet, ikke sant? At det var jo litt mer sånn bare, er du sikker på at vi skal ha, nå har vi fått to friske barn, liksom, ikke sant? Ja, ja. At liksom, men ja, så jeg tror hun må kjenne litt på seg selv.
Jo, for jeg tenker, selv om Stig veldig sånn, ja, ok, to, nei, ett, nei, ingen, ok, ett. Mm. Så tenker jeg sånn, når det ett eller to barn, eller hva som måtte komme down the line, så det ikke sånn at han blir noe mindre glad i de barna. Han bare redder i forkant, tror jeg. Sånn tror jeg i hvert fall det veldig ofte selv om det jo fint at når man skal lage barn, at begge har lyst på dette barnet, begge gleder seg og sånn. Sånn det jo ikke alltid. Men jeg tror nok at Stig kan bli en vel så fin pappa, og vel så glad i barna sine som alle andre, men det noe om at man, jeg liker jo ikke engang å tromfe gjennom at vi skal ha nye spisebordstoler, liksom. Og så skulle tromfe gjennom sånn, ok, jeg vet at du ikke vil ha unge, men det vil jeg, så her kommer den.
Ja.
Det har man ikke noe lyst til, altså.
Nei, en har jo ikke det. Og når han er så usikker, og det hit og dit, og så, nei, men så er det jo vanskelig å sitte på utsiden og bare si at ja, nei, men da stikker jeg og finner meg en annen mann så jeg kan få tre unger med. Det ikke lett det heller, for du skrur jo ikke av følelsene dine for det andre mennesket hvis hun er glad i han og elsker han da. Så det er søren med litt tricky det der, men han må slutte å vingle.
Ja.
For det er jo vinglingen han som er problemet her, tenker jeg.
Ja, og han har jo en oppvekst som fortid som gjør at han vingler. Så ja. Det er jo ikke helt, altså det er jo forståelig at
men man bestemmer jo også liksom selv hvordan man, selv om det har vært kronglete, så kan jo han bestemme seg for at liksom jeg skal ha det annerledes da, på en måte. At liksom, han kan i hvert fall prøve. Og jeg bare tenker sånn, hvis jeg hadde vært henne da, så hadde jeg kanskje da vært litt sånn usikker på, ok, jeg trumfer litt gjennom at vi får barn nå, og liksom, blir han da eller sånn, altså, hvis han skjønner at nei, det her vil jo ikke jeg at liksom det, da, jeg synes den vanskelig
ja.
Og så tenker jeg sånn, ja, hun har det veldig fint med han, men det finnes også ekstremt mange flotte mennesker der ute. Jeg tror for eksempel ikke at man har en sjelevenn.
Absolutt ikke.
Jeg tror man har ekstremt mange sjelevenner, og så en eller annen gang i livet må du velge. Du må ta et valg liksom. Nå har jeg valgt deg.
Jeg har bare lyst til å lese en setning om igjen som står der. Vi er veldig glad i hverandre og har det veldig fint når vi ikke har det turbulent. Ja, det, alle har det fint når de ikke har det dårlig. Altså, så det er liksom, det går ikke an å si, det er annerledes. Jeg har det veldig bra når jeg ikke har det dårlig. Sånn er det bare. Så det, uansett hvem du er sammen med i hele verden, så har du det fint med han når du ikke har det dårlig med han.
Ja.
Så hvis det er det på en måte, og det er det fineste jeg ser hun skriver om Stig i hele den mailen, er at de har det fint når de ikke har det dårlig.
Ja.
Så jeg mener ikke at Amalie skal gå fra Stig nødvendigvis. Jeg bare tenker sånn, etter 6 år, og det er veldig turbulent, de bor ikke fra hverandre, de begynte sammen, nå bor de fra hverandre, og så er det han du skal starte på den delen av livet sammen med, som er på en måte det vanskeligste samarbeidsprosjektet man har. Jeg er veldig glad for at når jeg gikk inn i prosjekt oppdragelse av barn, at det var sammen med en fyr som jeg, ikke bare hadde fint med når vi ikke hadde det dårlig. For det blir jo litt dårligere der. Ja, noen svinger og så er det fint. Ja. Nei, jeg er usikker på Stig, ass.
Ja. Nei, min ryggmargsrefleks er, nei, han må du faktisk bare legge på hylla, og så må du finne deg en annen.
Men kommer hun da, hun er jo redd da for at hun ikke skal finne en mann nå som hun kan få 2-3 barn med. Hun er 34. Så hun synes på en måte klokka tikker og det begynner å nærme seg.
Ja, det sier
hun. Hun tror at hun ikke skal rekke å få 2-3 barn. Hun.
Ja, men det rekker hun fint. Hun er bare 34 år. Det går bra.
Ja. Så er vi 3 stykker nå som sier at Amalie skal gå fra Stig?
Vi er nok det. Det er vondt. Men livet er litt brutalt da.
Ja.
Av og til må det bli litt vondt før det blir godt igjen.
Ja, og så tenker jeg litt sånn, det som er viktig for henne nå i ettertid er jo noe med det at liksom, det er kjipt, og uansett hvem som slår opp i et forhold, uansett, så er det alltid kjipt. Det er ingen som på en måte vil det på en måte. Men jeg tenker nå er det veldig viktig at hun lar seg selv liksom innse at det er over og det er kjipt. Så må hun veldig bevisst sånn i hodet sitt liksom, dette er valget jeg har tatt selv. Ikke grave seg ned i den spiralen at jeg kommer aldri til å finne noen, og det var han nå. Men så, dette har jeg gjort, og nå kommer det til å bli bra. Ta vare på deg selv og liksom. Jeg er veldig sånn positiv innstilling. Dødsviktig at hun liksom, for da vil nok kanskje den andre, en annen sjelv enn dukke opp, hvis du liksom er klar.
Altså kommer jeg på en ting også som jeg kom på nå, fordi hun har jo begynt å diskutere dette med barn veldig tidlig. egentlig. Mm. Sant? Fordi det virker som de omtrent var sånn, hei, hva heter du? Stig, Amalie, hyggelig. Hva tenker du om unger i giftermål? Ja. Ja, jeg vet ikke om det var sånn, men det bare virker som alt det kom litt. Så kan det hende at det på en måte maset eller presset i hans hodet har skapt en litt sånn ekstra motstand. Mm. Så kan det nok hende at hun bare skal liksom slappe litt også på hele prosjektet når skal gifte oss, når skal vi få unger, og at du må være tydelig med han også, for han, ja, han er vinglete, men hun lar han jo være vinglete, for hver gang han er nei, så blir hun med på det han, og han er ja, og så er hun tilbake, og så, hun kunne jo prøvd å være ganske, altså vært strengere med han, og sett hvordan han reagerer på det. Mm. Strengere, og ikke liksom hele tiden snakke om fremtiden og unger og giftermål og sånn, selv om nå etter men, 6 år, så
Var hun ikke streng når hun holdt på å flytte ut?
Jo, da var hun ganske streng, men så sa jeg han, men det var, jeg kan, før du pakker snippsekken helt der, kanskje et barn kan du få.
Ok.
Nei, gå. Sorry.
Nå prøvde jeg Amalie virkelig med alt jeg hadde, men det virker som folk her, vi ikke så glad i Stig, altså. Mm-mm. Selv om han veldig fin fyr når han ikke er det. Så Amalie, du har god tid til å få barn. Det er masse sjelevenner der ute. Stig vingler, og jeg tror ikke det på en måte er mannen å begynne den delen av livet sammen med, dessverre.
Nei.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn er en kritikerrost internasjonal debut, som er altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet da fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det er på et nivå, altså det er så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så er det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det er så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hei Siri og dine gode hjelpere. Jeg har et problem. Jeg er en 22 år gammel jente som bor i et stort, fint, nyoppusset kollektiv. De fleste jeg henger med her er sånn 2-4 år yngre enn meg, og jeg føler meg ganske voksen. Jeg har bodd i dette kollektivet i 7 år, og mine tidligere venner, altså de hun bodde med da, før de hun bor med nå, er 4-8 år eldre enn meg igjen. Og jeg føler jeg har vokst mye på det. Altså videre med strikking, politikk og natur og de tingene der. Problemet nå er, jeg føler at mine nye og yngre venner opplever meg som veslevoksen og bedrevitende. Selv opplever jeg meg som det motsatte, jeg har aldri vært hun smarte, jeg ønsker bare alle vel. Men jeg har en følelse at dette stammer fra at jeg har et begrenset ønske om å shotte Bacardi Ras og høre på russemusikk. Jeg vil heller tømme en 3 liter og strikke litt kanskje. Jeg føler ikke at de verdsetter meg for å være en reflektert dame og bare mener at jeg er bedre vitende uansett hva jeg sier. Skjønner dere typen?
Hvor gammel var hun igjen?
Hun er 22. Så de andre som bor der er jo da 18 til...
Det er en sånn sårbar periode i livet hvor på en måte det er veldig, kan være veldig forskjell.
Ja.
At du er liksom klar for å russemusikken og drekka, pulespy og slåss på en måte.
Ja.
Ellers så har du akkurat bikket over den at liksom, jeg er litt fornøyd med å være ute og sjekke og kan like å ta det litt rolig.
Ja.
Så jeg skjønner veldig godt at den differensen skjer her med de menneskene. Så jeg tror kanskje hun har bare vært litt uheldig med de hun bor med nå.
Ja, men hvordan, de må jo kunne klare å leve. Altså, farmen et slags stort kollektiv, det veldig mange mennesker må liksom bare lære seg å like hverandre, og samme komponilærhusen for den saks skyld. Man må jo bare, de ulike alderen og alt som der inne, man må på et eller annet tidspunkt bare klare å godta å komme overens, mm. eller det umulig?
Jo, en må jo bare på en måte ta hverandre for det en da. Jeg tenker jo at det kanskje hun her, 22-åringen, at kanskje ikke det helt sånn som hun sier, for at de som 18 og som holder på med russesangene og sånn, de jo veldig klare over at hun en del år eldre og kanskje var våre russ og har vært gjennom den fasen da, at de tenker at hun jo litt eldre enn oss, og dermed har hun kanskje et litt annet fokus enn oss, at de kanskje ikke oppfatter hun som en besserwisser, eller en sånn, så altså innom hele tiden, ding, 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 sånn skal det være. Jeg tror det hadde vært litt annerledes hvis, jeg bare tenker på meg selv, hvis jeg var 18 år, og den 18-årige gamle veninna mi skulle være litt sånn, ja, sånn det treg og kjedelig, og strikk og drikk og alt det der.
Mm.
Men hvis den 4 år eldre gamle veninna mi, som jeg visste hadde vært russ for 4 år siden, og som har tatt et steg videre inn i studentverden, eller kanskje til og med har en jobb, så har jeg akseptert det på en helt annen måte.
Ja. Ja, for jeg tenker, det ikke sikkert de oppfatter deg som bedre vitne, men jeg tenker bare måten du sier sånn, jeg har et begrenset ønske om å shotte Bacardi Rass og høre på russmusikk. Hvis man har den holdningen til, hvis de 4 stykker som bor i et kollektiv, som synes det helt supert å høre på russmusikk og drikke Bacardi Rass, så er det klart at hvis det kommer inn en da som sånn, holder dere på med det ennå?
Ja, uff, da, åh,
nei, nice. Vet du hva? Nei, da det mye bedre å strikke og drikke rødvin, så hadde jeg blitt sånn, ja, men vet du, nå hadde vi det gøy med de greiene her, ikke kom og det handler ikke om å være bedre vitne, det handler bare om at, ja, men nå, vi i en fase, dette gøy. Jeg tror ikke de synes hun bedre vitne, kanskje de synes hun litt sur.
Ja, ja, vet du hva? Det var et veldig godt poeng, Siri, når hun sier det, jeg har et begrenset for, nei gud, jeg hadde blitt rasende fornærmet hvis noen hadde kommet inn og sagt det til meg mens jeg shotta Bacardi Rass.
Det
hadde
vært kjempegøy. For hvis det var en gjeng som satt og drakk 3 liter og strikket, så kom det inn en, og så kunne jeg høre på russmusikk og drikke Bacardi Rass, det hadde blitt like gærent.
Ja,
det er jo den ene som på en måte, selv om man skal godta det, så blir det sånn, hvis man en gruppe som enig om noe, så kommer det en inn og skal omvende gruppa.
Mm. Nei.
Gruppa skal omvende den ene.
Men det det jeg tenker litt med at alle kollektiv kanskje ikke en god blanding da. At jeg mener
veldig sjeldent
seriøst at når det såpass tydelig at det en overtall, at kanskje det ikke det ditt rette kollektiv, tenker jeg da, at det lov å...
Jeg enig med deg.
Ja. Ja, men kanskje man skal flytte videre. Liksom, ja, som de andre. For de var jo en gjeng med folk som strikket og drakk rødvin og hadde det helt topp, liksom.
Ja.
Så du må jo finne tilbake de folka der.
Ja, jeg tror det altså.
Vet du, jeg helt enig.
Man hadde rett gjenger.
Ja, jeg hadde rett og slett flyttet. Jeg hadde flyttet inn til noen som var 8 år eldre enn meg selv, hvor jeg kunne være den unge, virile, crazy dama som drakk vin og strikket, mens de andre da drikker kaffe og leser aviser. Jeg vet ikke. Men jeg tror jeg hadde flyttet. Helt enig med deg, Ulrike. Flytt.
Fordi jeg tror også her at det et større problem at hun ikke liker rollen hun har fått i kollektivet enn at de andre ikke liker den rollen hun har. Jeg tror ikke det egentlig de har så mye problemer med det, men hun synes det fått en litt sånn rar rolle.
Ja, hun i neste epoke av livet hun.
Ja, må hun flytte videre rett og slett, det, eller bare godta det.
Ja.
Ja, det går.
Ikke dømme når de hører på russemusikk. Sett seg et annet sted, strikke og...
Hør på lydbok.
Ja, ja. Og så når sønnen kommer, kanskje det er deilig å ligge bare i fanget hennes mens hun snakker om livet.
Ja, kan hende. Ja, kan hende.
Ja. Nei, det en tid for alt. Jeg tror kanskje nå er vi er litt slemme denne helgen her, dere. Vi ber folk slå opp og flytte, og det veldig, veldig kontant med sånn her noen ganger.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Hei, Oskar. Det Siri som lurer på om du har et problem da ute.
Ja, det har jeg. Nå har jeg fått inn en melding fra en som heter Gunnar, og han skriver at han en mann på 34 år som aldri hatt et skikkelig forhold. Folk rundt meg gifter seg og får barn, som hyggelig, men det gjør meg også veldig bevisst på at jeg alene. Det rare at jeg trives med å bo alene og være for meg selv. Under pandemien har dette endret seg, for nå velger jeg ikke selv å være alene. Det pålagt. På grunn av det har jeg begynt mer og mer å bekymre meg for om dette fremtiden min. når alle har familie og lite tid til å treffe meg, blir dette som pandemien resten av livet mitt? Ja. Burde jeg forsøke å treffe noen? Og så skriver han også at til info så er han sånn midt på tre utseendemessig og litt småsær på enkelte områder. Han er også en fyr som ikke orker å tilpasse seg folk for at de skal like han. Mm. Men han føler at han må ta noen avgjørelser nå for å slutte å tenke så mye på det her.
Ok. Men, ja, ok, så han er midt på treet i forhold til utseende, midt på treet når det kommer til å være sær, ikke villig til å inngå noe særlig kompromisser eller endre seg for blikk. Det er jo egentlig på papiret litt sånn fine ting, men i et partnerskap kanskje litt slitsomt, hvis ikke man er villig til å gjekke seg litt grann. Ok, nei, jeg skal se om jeg kan hjelpe han med. Han er da på jakt etter en kjæreste egentlig.
Ja, det kan virke sånn altså, at Gunnar er litt keen på det.
Gunnar 34 vil ha kjæreste. Ja, det skal jeg se om ikke vi kan hjelpe til med. Tusen takk, Oskar.
Jo, tusen takk selv.
Klarer vi å finne kjæreste til... Altså, vi finner ikke en kjæreste til Gunnar 34, det gjør vi ikke. La oss være enige om det, men synes vi han burde finne seg en kjæreste?
Ja. Det høres jo ut som han har veldig lyst til å ha en kjæreste, og han har jo fått det litt sånn midt i fjeset her, eller fleisen, at det er jo kjipt å være alene til 20 og sist.
Mm.
Og han er jo bare 34 år. Han har jo lang tid på å finne seg en dame.
Ja, absolutt. Det er jo bra det at han trives i eget selskap, synes jeg alltid er en veldig god egenskap å ha. Men så er det, han har aldri kjent på det før. Han har tenkt sånn, det har jeg valgt, for jeg er en sånn fyr som trives med det, og nå plutselig så sitter han helt alene. Han har ikke valgt det. Da var det ikke så gøy lenger.
Det første jeg tenkte var hun. Ja. Det er en god start. Jeg fikk meg jo hun, og to uker etterpå møtte jeg Oskar. Nei, men jeg tenker kanskje at det er vanskelig sånn at jeg skal få meg kjæreste.
Ja.
Da tror jeg jo ikke det dukker helt opp. Men at man er åpen for det, da, kanskje mer enn han kanskje var før.
Mm.
Jeg tror kanskje han også trenger en kjæreste som er opptatt med sitt eget. Hvis han liker å være... trives i eget selskap da,
ja.
At han trenger ikke hun som alltid vi skal gjøre alt sammen hele tiden men som har egne interesser og er kanskje litt ute når det ikke er en pandemi
Det er jo ikke helt tida å treffe noen på nå,
Nei.
Det er jo litt rann vanskelig i og med at man har ikke lov til å treffe folk utenfor kohorten men han er det var en ting jeg hengte meg opp i ved Gunnar jeg likte alt for Gunnar, spesielt navnet veldig soft spot for navnet Gunnar men han er ikke villig til å tilpasse seg så, og det er noe man ofte kan se på som styrke sånn, jeg er veldig selvstendig, jeg tilpasser meg ikke noen og det du ser er det du får men hvis man skal være tospann så er det vel nettopp det med å være villig til å tilpasse seg som, ja, som er en suksessfaktor tror jeg, for folk som har det fint sammen da. Så er det, må han legge bort det liksom, eller har han blitt for sær? Han er 34 år, aldri hatt kjæreste, har toget gått?
Nei, det tenker ikke jeg. Og så tenker jeg også at han sier, jeg er ikke villig til å tilpasse meg, men jeg er sikker på at i det øyeblikket han treffer noen som han blir forelsket i eller har lyst til å være med, så kommer han til å tilpasse seg litt han også.
Ja.
For han må jo gi og ta litt i et forhold. Og jeg tenker hvis han skal gå inn i et forhold, eller en sånn datingfase, hvor han liksom ikke skal tilpasse seg noen ting, ja, men da er ikke du godt nok forelsket, tenker jeg. For hvis du er glad i en person, så ønsker du jo å glede den personen på et eller annet vis da.
Mm.
Så dette tror jeg er bare sånne sære singelfakte, at han sier det.
Som forsvinner som dugg for solen når han treffer den rette?
Ja, kanskje ikke som dugg for solen, men i hvert fall at han
is på ruta på en dårlig dag.
Is på ruta, ja, med en litt sånn kald bil.
Men han kan jo ha blitt litt sær av å være alene i 34 år, så kan man ha tillagt seg noen litt sånn sære ting
ja,
som må plukkes bort, eller?
Ja, absolutt. Og så bare det å kanskje innstille seg litt på at liksom, ingen er perfekte. Det at liksom man må, ja... Ta det litt som det er.
Ja. Men kanskje få seg en hund først?
Ja, jeg tror det. Ja. Altså, det er noe med det å gi, sånn, for min del, så var det, jeg er sånn veldig selskapssyk da, men trives i eget selskap, og liker å være, sånn, og sikkert noe med at jobben er veldig sosial, så jeg liker også det å liksom, komme hjem og være alene, men jeg liker ikke å være alene.
Ja.
Og trengte rett og slett noen å gi omsorg til, gi kjærlighet til, og liksom, så for meg var hun liksom, jeg fant en ro jeg, i sjela.
Ja, ja. Ja. Vet du hva, jeg tror du har det sånn som meg. Du liker ikke å være alene, men du liker å få være i fred.
Ja.
Og du liker å kunne ha ikke så mye sånn forventninger og krav og spørsmål rundt deg.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Men det ikke, det ikke at det ikke skal være andre folk der. Nei. De må bare...
De må bare være
stille. Ja. Ok, alle har sine særregler. vi har troet på at Gunnar 34 får seg kjæreste, og vi tror at han villig til å tilpasse seg når den rette kommer, og vi tror også at, at det kan være fint for å kanskje få seg en hund, øve litt på å være to, måtte tilpasse seg noe, og gjennom det kanskje treffe den rette.
Ja, for gå i hundeparken. Der skjer det.
Ja.
Ja.
Og jeg skulle til å foreslå eller katt, men det ikke så... Nei.
Ta en hund.
Ja, hund det best. Ja.
Hvis han bare var for at han var ensom, så kunne han like seg til et katt.
Ja, det kunne han. Men hvis han skal treffe noen, så det større sjanse å treffe en annen med hund.
Ja,
kanskje.
Enn med katt. Ja. Mm. Vi skal over til en voksen dame som skriver. Hei, jeg en voksen dame med tre barn, hvorav den eldste en jente i tenåra. Jeg vet ikke om noen dagens hjelpere har tenåringsbarn. Jeg kan uansett hilse og si at det byr på sine utfordringer. Men jeg biter i meg. Det var ikke så lett å ha med meg å gjøre heller, kan jeg huske. Men jeg husker også en følelse av å ikke få støtte og anerkjennelse hjemme. Jeg fikk alltid bare beskjed om å ta meg sammen. Alle følelser var hysterisk, og all motstand var trass, som om ikke jeg var et menneske. Jeg bestemte meg for at sånn skal ikke jeg bli. Jeg skal lytte til mine barn og se dem for den personen de og ikke bare for alder og faser. Men tilbake til datteren. Hun en kreativ sjel, lett på virkelig og med masse guts. Hun vil bli popstjerne. Har alltid sunget og underholdt familien, men nå satser hun alt på denne retningen. Jeg vet ikke hvor mange timer hun bruker hver dag på TikTok. Ja. Problemet at jeg ser ikke et snev av talent her. Mange yrker kan man jo lære seg hvis man jobber hardt, men bør man ikke ha et visst talent for sang hvis man skal synge? Ikke ser hun ut å ha noe interesse for å skrive musikk heller, det mer sminke, klær og posering det går i. Så hvis det kjendis hun vil bli, ja, så det jo mange veier dit, men den popstjernedrømmen. Jeg vil nødig ta den fra henne, men jeg ser jo at hun bruker opp mange av sine beste år på å drive med noe som ikke kommer til å bli noe av. Så skal jeg, som mammaen hennes, knuse drømmen. Hilsen mor Therese.
Ja.
Off, ja.
Nei, hun skal det. Bare, ja, da. Nei, vet du, jeg, når jeg hører dette, jeg har jo en gutt på 15.
Mhm.
Og når jeg hører dette her, så hører jo jeg, eller jeg kjenner meg litt grann igjen da. Nå ikke det popstjerne han holder på med, men han holder jo på med denne gode gamle gamingen, så sikkert mange kjenner seg igjen.
Så skal bli proff gamer.
Ja, han, vet du, det var noe en stund at det var en greie, men nå jo han blitt 15 år da, så han har jo lagt en yrkesrettet plan, kan vi si. Men det jo litt sånn, jeg i hvert fall sier til han og har sagt at det å bli en gamer som skal kunne leve av det, det veldig, veldig, veldig få som blir. Mm. Det veldig mange som drømmer om det, og en skal ha drømmene sine. Men det å slå igjennom og bli Ronaldo da, på fotballbanen for eksempel, tenk deg hvor mange tusen det i fotball, så breddeidretten da, som ikke blir noen ting av, anten at de får komme i god form da, på en Ronaldo. Det mange tusen som står på. Og jeg tenker det at det, å være litt realistisk, nå vet ikke jeg hvor gammel hun tenåringsdatter var, om hun var 13 eller om hun var 19 eller hva var det, men å gi en liten realisme i det, at det uten å si at hun ikke har talent eller at hun ikke ser at hun liksom, men si det at det å bli popstjerne, det det en av mange tusen som blir.
Mm.
Du må gå for drømmen din, men du må ikke bli knust hvis ikke det går.
No.
Det tror jeg ville sagt, og gitt det lite grann realisme i det, at legg en plan B, det sier jeg til alle om det venninde eller alle.
Og her vi så uenige.
Ja, har du foreldre som har heia på deg ja, hele veien?
Uten tvil.
Men da så du vel et talent, for det hører man jo det øyeblikket ja, åpner munnen.
For det var sånn det jeg skulle sånn, fram til, at der vel på en måte skillnaden. Ja. Sånn, ikke, altså, jeg var veldig god, det var ikke det jeg skulle fram til nå. Men jeg kom jo fra også et hjem hvor mamma drømte alltid om å studere juss, og begynte ikke å studere juss for etter jeg var født. Sånn at liksom, hos oss det aldri for sent. Vi kommer fra en sånn, og skal du bli popstjerne da, så kan du ikke holde på med en plan B også.
Mm.
Du må ha kun en plan, og hvis det ikke går og du gir deg, da kan du begynne med det andre.
Mm.
Men her jo det, hvis hun hadde vært kjempeflink da,
ja,
så hadde jeg som sagt gønn på for alt det har vært. Ja. Studere kan du gjøre senere. Men jeg vil heller ikke at hun skal utsette seg for å jeg er ikke heller noen fan av at man skal si å, du kjempeflink, og så tenker hun ja, jeg melder meg på Idol, og så står man der, og så jeg hadde heller jeg tror jo litt på den brutal ærligheten.
Ja, du ville heller sagt, du har ikke talent.
Jeg ville heller sagt at du men det kjempevanskelig da å si liksom at jeg ser at du har en lidenskap for dette, men igjen Er lidenskapen å synge og drømme om det, eller er lidenskapen å være kjendis I godsøgne?
Ja, mor her mistenker jo at det kjendisdrømmen som størst, da, I og med at det går mer I lipgloss enn å skrive tekster.
Ja, ja. Ja. Men jeg skriver
heller ikke tekster, da. Nei. Men hvem det beste at knuser denne drømmen? Hvis den skal knuses, vil du få den knust av din egen mor, eller liksom av Gunnar Greve I idolpanelet, på en måte?
Foran hele Norge.
Ja. Hvor vil du knuses?
Ja, jeg opptatt av denne realismen. Jeg tenker at hvis jeg hadde sett et snev av talent, så gikk han å på en måte utvikle, så hadde du jo aldri snakk om å si at ikke du skal få fortsette med dette. Men hvis en ser at det, Ja, sant, og så plutselig sto en der på Idol da, så får du deg en traumatisk opplevelse fordi at du hjemmefra har fått hørt at du var dritgod å synge, og alle andre I resten av verden mener at det helt på trynet. Det jo
Ja, samtidig så mange av de største talentene vi har, om det regispor eller hvor det så har de jo ofte foreldre som virkelig satt og heia og offret alt på siden der for at du skal nå drømmen din. Og det jo også mange, jeg vet ikke om det annerledes med sangen, det ja, Pølsa Pettersen for eksempel, da, ex-langrennsløperen, sier jo det at jeg aldri hatt et talent innen langrenn. Jeg bare jobbet mye hardere enn de andre og oppnådd cirka samme resultater. Hadde ikke talent I utgangspunktet. Og jeg tenker at selv om datteren din ikke kan synge, ikke nødvendigvis skriver musikk. Mange som driver med musikk som ikke dødsflink til å synge, det det jo.
Det sant.
Så hvis hun virkelig står på, så kan hun vel likevel oppnå drømmen sin. Men da tror jeg også hun oppnår den, selv om mor gir motstand. For jeg tenker sånn, åja, du tror ikke jeg skal bli flink. Følg med nå.
Ja.
Ja, enn om hun legger bare seg bare ned liksom, og gir opp.
Spørsmålet hvor på tur den stemmen?
Ja, det
det det som kjempevanskelig. For at, ja, du kan trene deg opp til å synge, men du tonedøv, så du tonedøv på en måte.
Ja.
Så det kjempevanskelig. Men det går jo, jeg litt enig med deg, kanskje nå faktisk, fra at jeg var uenig, så kan det hende jeg litt, vi må nok fortelle henne litt at hvordan ståheie men jeg hadde kanskje det noe med det å liksom si at skal du bli popstjerne det drømmer om, så krever det ekstremt, ekstremt mye, og at det kjempehardt og sånne ting, du må gjerne kjøre på, men jeg tror ikke du flink nok det lov å si, det
jo grusomt, men hva med hvis at jeg hører oi, her oi, sånn, og den var sur og alt sånt. Kanskje du skulle bare kjøpt noen sånne timer hos logoped og sangpedagog.
Ja.
Og så kunne jo denne sangpedagogen fortalt. Nei,
uffa meg, det var fett. Nå skiver vi det over på sangpedagogen.
Nei, men jeg synes det en kjempegod idé, for jeg tenker sånn, jeg ville jo heller down the line vite at jeg var en moren som virkelig prøvde alt som stod I min makt for at barna mine skulle liksom oppnå det de drømte om. I stedet for å være hun som sa sånn, nei, det tror jeg ikke blir noe særlig av. Så hvis du hadde investert noen timer I sangpedagog da, og kanskje det går jo I enten retning av at bli flink til å synge, eller det jo noe særegenhet ved den stemmen som gjør at det kan bli bra. Hvem du, mor, Therese, til å si om datteren flink til å synge eller ikke? Ellers så går det den veien at hun får ikke, hvis du jo sånn sangpedagog, og du klarer ikke liksom å synge deg gjennom en eneste sang, fordi det går alltid for mørkt eller for lyst, eller hva det måtte være, så kanskje hun gir opp et annet tidspunkt, men ikke fordi mora de sa sånn, sorry datteren min, du ikke spesielt flink, ass.
Ja, nei, sangpedagog-tima.
Lurt. Ja, eller være veldig ærlig på hvor mye jobb det altså virkelig gå inn. Så vet du hva, nå jeg har avlyst Gran Canaria til sommeren. Vi skal to uker på sånn skrivekurs I Alpene.
Ja. For det litt sånn det ja, men sånn, du må avlyse. Sånn jo, jeg har jo alltid sagt det hjemme sånn at jeg har alltid, hvis vi bestiller for eksempel ferie, så har jeg alltid sånn avbestillingsmulighet på billettene mine og sånn. Fordi at det dukker opp ting og du må liksom, sånn det.
Ja.
Du kan ikke alltid få pose og sekk da.
Nei.
Man kan jo teste datteren på å se hva hun villig til å offre for den drømmen for sånn, Nei, jeg vil til Gran Canaria for jeg skal ta bilder til Instagram Jeg skal ikke på noe låtskrivecamp
Ikke sant?
Så,
det fint
ja. Jeg vil heller pushe det den veien
Men jeg skjønner jo mora her for at det at ikke du interessert I å lære deg musikk og skrive sanger og holde på med det, men det som gøy liksom pakken, så det jo klart at her har jo vi kanskje en liten spire til en slags influencer I stedet for popstjerne.
Ja, altså, jeg tror vi har med en person å gjøre her som kommer til å få drømmen sin knust på The Voice eller et eller annet, på et eller annet tidspunkt. De har vi jo sett, og det jo innimellom man tenker sånn, her burde det vært en mor som sa fra på forhånd at kanskje ikke jenta med.
Ja, for det det jeg alltid sitter og sier når noen gjør noe sånn, på en audition, og liksom, det så tydelig at dette skal ikke du holde på med. Da sier jeg sånn, å herregud, hadde jeg vært her mora, så hadde jeg sagt ifra, liksom. Og da føler jeg det litt det rådet jeg må gi, da. Jeg sier, men det,
kanskje må si
jeg ikke mor. Jeg har en hund.
Jeg du... også pleier å si det, men jeg, nå i retrospekt skal jeg tenke at jeg ville heller vært hun moren som, jeg hadde ikke blitt med på The Voice å sitte i sofaen og snakket med han Øyvind Munn, men jeg hadde hjemme så hadde sagt sånn, lykke til jenta med. Mm. Og så når hun kom hjem igjen knust, så hadde jeg vært klar med kringle og trøstende ord, sagt sånn, her... Hva skjedde? Snakker seg. Ja, ja, men du jo også veldig glad I dyr. Jeg har meldt deg på veterinær.
Ja, noe sant. Men jeg må jo si, og det har jeg sagt ved flere anledninger, når jeg har holdt foredrag og sånn, jeg veldig glad for at idol og sånn ikke eksisterte når jeg var 16 år. For da hadde nok jeg vært hun kjempeumusikalske dama, så, eller jenta, som hadde stått der og sunget en eller annen grusom sang.
For du valgte noe litt som Mariah Carey-akt da, ikke sant? Som gikk veldig...
Eller det der, I wanna dance with somebody, og så, dun, dun, dun. Og så hadde mamma sikkert støttet meg.
Ja.
Og så hadde jeg fått den rett I trynet.
Mm. Ja, oh, det,
det hadde jeg sikkert
aldri. Hadde jeg lyst til å se, Marka, ja. Men, ja. Det hadde vært nydelig. Uff, ja, vi ser begge sider her, Moriles. Vi har litt lyst til at du skal være hun som sier fra om at hun kanskje burde legge en plan B. Mm. Men kan du klare å realitetssjekke drømmen hennes uten å knuse den? Mm. Bare heller liksom legge til rette for at andre gjør det for deg på et eller annet tidspunkt.
Betale sangpedagogen for det.
Ja, betale meg, si det. Eller legge til rette for kanskje hun har et talent der som ikke du ser.
Ja, det sant? Kan jo hende.
Selv om hun ikke skriver låt I dag, kanskje hun gjør det I morgen. Mm. Mm. Ikke knuse den. Det egentlig det eneste jeg sier. Ikke gå inn og si du ræva. Du kan ikke synge jenta mi. Legg det bort. Jeg har meldt deg på BI. Det går ikke.
Nei, nei. Og BI, nei.
Et siste problem rekker vi. Det fra en som vil at vi skal kalle den for Kari. Det skal vi få til. Hun trenger noen råd for å klare å glemme. Jeg virkelig samme drømmemann. Han så god, raus og fin. Vi har et stabilt og fint forhold. Dere kan kalle han David. Kari og David altså. Sammen har vi barn, vi har leilighet, vi har hunder, vi har alt. Og dette livet har jeg alltid drømt om, og jeg vil ikke bytte det ut for noe. Men så surrer hjernen det til. Det kommer alltid sånn. Ja. Før jeg møtte min nåværende kjæreste, så var jeg sammen med en annen over flere år. Dere kan kalle han for Espen. Vi hadde et godt forhold og et såkalt snilt brudd. Og grunnen til dette bruddet var helt enkle ting som hadde ordnet seg med tiden, så vi skjønte det bare ikke der og da. Byen vi bor I liten, vi treffer på hverandre ved jevne mellomrom, og da det god stemning. Jeg vil jo ikke bli sammen med denne mannen igjen, men jeg savner personen, bestevennen, og jeg opplever at det gjensidig. Dette gjør at han ofte I tankene mine. Jeg vil bare ha han I livet mitt, men det går jo ikke. Så hva gjør jeg da? Hvordan skal jeg klare å glemme dette mennesket? På forhånd takk for hjelpen. Tilleggsinfo, vi I starten av 30-årene, og jeg og min forlovede har vært sammen I 6 år.
Ja.
Jeg vil bare begynne med det. Før vi begynner på hvordan hun skal klare å glemme Espen. Må hun det?
Nei, nei, jeg mener hun ikke må det.
Nei?
Hva grunnen til at hun sier at jeg må glemme han? Han forloveden, han David, kan ikke han synes det greit at hun har en guttekompis?
Jo, I en perfekt verden, så jeg applauderer det så innmari, men jeg bare hører min mann, som hadde selvfølgeligvis også heter Espen, jeg håper ikke det han, kom hjem og sier sånn, vet du hva, jeg klarer ikke å glemme eksen, jeg har ikke lyst til å bli sammen, altså, men jeg må ha henne I livet mitt, kan vi bli bestevenner? Da tror jeg hadde satt en liten brems på det.
Ja, jeg enig med deg, sier det.
Men jeg skulle ønske jeg var en sånn, sånn selvfølgelig, ikke noe problem, beina på middag. Jeg rører I gryta, koser det.
Ja.
Jeg hadde hatt problemer. Jeg må bare innrømme I min smålighet at jeg hadde hatt problemer.
Ja, men jeg jo enig
med. Men jeg tenker sånn, hun veldig opptatt at hun må ha han I livet, eller det bare det at hun har liksom føler skam over å liksom tenke på han I ny og ne. Jeg mener, han har jo Espen har jo hatt en viktig del sikkert å gjøre I livet hennes, og en grunn til at hun har blitt som hun og diverse, at det jo ikke feil å liksom tenke litt på han I ny og ne. Så lenge det ikke var et dramatisk brudd og ingen har gjort noe gærlig på en måte.
Men kanskje hun bare skal unne seg å tenke de tankene, i stedet for hvis hun hver gang hun tenker de tenker også fy, dette kan jeg ikke tenke på. Så ja. Tenker hun jo mye lenger på det.
Mm. Jeg tror det. Han nye David tenker jo sikkert også på noen tidligere frøkner.
Ja, da fikk kanskje. Du planta den.
ja.
Men før vi gir det opp helt, finnes det et parallelt univers hvor Kari og Espen kan ha noe med hverandre å gjøre?
Ja, men da tror jeg at Espen, og hvis Espen har en ny frue, at alle kanskje må være med, kanskje.
Ja, hvor altså, Espen og David blir venner, og Kari blir venn med nye dama til Espen og så videre. Ja,
hvertfall for å liksom, sette stemningen, at liksom, det her ikke noe mer enn at vi venner, på en måte. At, jeg lurer også på hvor lenge var Espen og Kari sammen?
Noen år.
Noen år, ja.
Mm. Jeg heier jo på at det skal gå an da.
Ja, vi har jo et godt eksempel I Petter Stordalen da, som jo kjempegod kamerat med alle sine ekskoner på seg.
ja, ja.
Og reiser på felles store, I hvert fall det jeg har lest om I sladrepresso.
Ja.
men om det stemmer, I don't know. Men så, vi har jo... det finnes jo folk som har det sånn.
Sigrid Bonde Tusvik også, Henrik Todesen, hennes ex, jo inne med å ta med seg ungene hennes I svømmehallen, som det jo barn hun har da med hans egentlig beste venn.
Ja.
Så altså, det går an.
Det går
Men det
faktisk
raust fra alle bæver og kanter.
Ja, da må det være veldig raust.
Så. Ja, og stol på hverandre.
Ja.
Ja.
Mm.
De har sånn, noe sånn safe word, at hvis vi sier stol på hverandre, så sier vi ananas.
Ja, ja. Ja. Mm. Anna har preget denne sendingen
Jeg skulle til å si at du veldig glad I sånne kodeord
Jeg kommer til å spise ananas I dag For du har plantet det I rommet ja. Men det også et alternativ at de møtes For det kan jo hende at hun ikke glemmer han Fordi hun har romantisert den tiden de hadde sammen Og ser for seg hvor fantastisk de kunne ha hatt det Det kan nok hende hvis hun setter seg faktisk ned Og tar den kaffen med Espen Og viser sånn Og ja, altså var jo du egentlig immer I sedelig så har du, du sitter jo hele tiden og piller deg på sinnet Det synes jeg litt useks mm. altså,
Ja
Ja. Kan jo hende, hun kan glemme han på den måten ved å bare liksom
Men da må hun si det til David
ja.
Mm. Ikke noe sånn der snike seg ut og luske kaffe
Nei,
kan det må være sånn kaffen, du, Jeg møtte på han noen ganger og vi har snakket om at det var hyggelig å ta en kaffe
mm. ja.
Går det, det går fint, eller?
Mm. Men det lov med en liten hvit løgn? Jeg bare spør nå, altså Jeg trenger ikke å si sånn Jeg klarer ikke å glemme eksen, jeg må ha han I livet mitt Kan jeg gå og drikke kaffe?
Nei,
altså ikke da Men kan du si sånn, du, det hender jeg treffer han Espen som jeg var sammen, som du vet, en utrolig hyggelig fyr egentlig Og han sa sånn, skal vi ta en kaffe? Og så tenkte jeg sånn, ja det hyggelig om sommer Kanskje ikke du synes det så hyggelig Så jeg sa nei til det
ja.
Men hvis det skulle dukke opp igjen, hva tenker du om det?
Ja, det går an Men så har du den der Det bedre med tilgivelse enn tillatelse At du kan komme hjem en dag og si Du, jeg tok en kaffe med han eksen min Espen
Ja
Og vet du hva? Nå skjønner jeg veldig godt hvorfor det var slutt
Ja.
Jeg veldig glad for at det meg og deg, David, og ikke Espen og meg.
Ja. Jeg hadde følt på da, men hvorfor fortalte du ikke meg det før du gikk? Men så tror jeg
altså... Ja, men hvis det tilfeldig, for du ville jo ikke gjort det hvis du traff en venninne, så ringer du ikke hjem til typen din for å si sånn...
Ja, men det jo ikke så tilfeldig på en måte, eller hun har jo tenkt på det.
Ja.
Hun må jo... Det spørs jo om hun har tenkt å sende han en melding på Instagram, holdt jeg på å si, og si hei, skal vi ta en kaffe da? Eller om de møtes ute og så tar en kaffe. Her det en vesentlig forskjell.
Men hun sier jo at hun møter på han nå da, Og da det alltid god stemning
mm.
Og da kan jo hun bare si Du, vi skal jo gå og ta en kaffe da
For da det greit
de Da det greit
Det synes jeg
ja.
Da det greit For ja. Da kan hun komme hjem og si Du, jeg møtte på han Espen Vi ikke tok en kaffe
Ja Ja, det håper jeg min særlig også under meg Hvis jeg treffer eksen
mm. ja.
At jeg kan få lov til å ta en kaffe med han Selvfølgelig skal jeg det Det betyr jo ikke at vi ligger sammen
Nei, nei
Der løsningen Men ikke liksom Hvis du skal sende han en melding Eller noe sånt Og så planlegge Da må du ta det opp med David
mm. Ja Men hvis hun treffer han tilfellig Så kan de ta en kopp kaffe Og hvis det så hyggelig Som hun tror det Hun merker sånn Vet du hva Vi kunne blitt bestevenner Så mener jeg at hvis det målet At dere to skal kunne være venner Så det finnes Den muligheten finnes mm. Men da må Espen inn Og han være med Og David mm. og hvis Espen har en kjæreste Da må alle med Det må ikke være sånn hemmelig nei. Vennskapsforhold Som bare dere to har
ja, nei,
Da må du opplyse sammen De andre ja. Vennskapene liksom
Ja, 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 ja.
Men Ellers da må det jobbes
det Ja, det må jobbes For alle begge og kanter
Hjelpes
ja, der begynte jeg som yberskeptisk Men nå havna jeg litt mer på sånn rosa sky Og applauderer det der vennskapet der litt
Ja, men også tenker jeg okay,
Men min Espen det... får ikke lov altså
Nei ja, Men jeg tenker ikke, Det kan jo være greit Å bare akseptere at Jeg liker Espen som en venn
mm.
Men det blir for komplisert Og så må rett og slett bare Det som hun selv inne på Hvordan skal jeg glemme han
Ja, men det vi inne på det vi snakket om tidligere her At da må hun bare tillate seg å tenke på han innimellom Ikke gjøre det om til sånn ja, greie, Ulovlig, ja. Mystisk mm. greie som, For da vokser bare Espen inn I hodet hennes
Ja, enig
ja. Enten kaffe, nøktern kaffe mm. I dagslys liksom, Som alle kan se og vete om
ja.
Eller slutt å straffe deg selv De gangene du tenker på han og håper at det da forsvinner Med ja. Tiden
ja. Enig.
Lykke til Tusen takk, Ulrike og Elle-Kari. Det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere her som mine gode hjelpere. Jeg håper du vinner farmen, Elle-Kari, selvfølgelig. Og så gleder jeg meg til å se deg I MGP-finalen.
Det blir gøy, gøy.
Både med en ny versjon av Attention og med en ny låta som heter
Falling Apart.
Yes.
Og vi skal heie.
Ja, det jo godt.
Ja.
Kai, ha det.
Ha det.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand, invester I fremtiden.